Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini podcast pertama saya. Insyaallah kedepannya akan sering bikin podcast mengenai cerita, sharing, motivasi, syair, dan lain sebagainya. Insyaallah berkaitan dengan ilmu Islam dan akan dikaitkan dengan ilmu-ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kali ini akan berbicara itu tentang kisah orang soleh Abu Kilabah. Selamat menikmati, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman.
Balasan nan indah. Kisah indah orang soleh Abu Kilabah. Abu Ibrahim bercerita, suatu ketika aku jalan-jalan di padang pasir dan tersesat tidak bisa pulang. Di sana aku temukan sebuah kemah lawas. Kuperhatikan kemah tersebut dan ternyata di dalamnya ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Ternyata orang ini kedua tangannya buntung, matanya buta, dan sebatang kara, tanpa sanak saudara. Kulihat bibirnya komat-kamit mengucapkan beberapa kalimat. Aku mendekat untuk mendengar ucapannya, dan ternyata ia mengulang-ulang kalimat, Alhamdulillahillazi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Aku heran mendengar ucapannya. Lalu kuperhatikan keadaannya lebih jauh lagi. Ternyata sebagian besar panca inderanya tak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tak memiliki apa-apa bagi dirinya. Kuperhatikan kondisinya sambil mencari adakah ia memiliki anak yang mengurusinya atau istri yang menemaninya. Ternyata tak ada seorang pun. Aku beranjak mendekatinya dan ia merasakan kehadiranku. Ia lalu bertanya, "Siapa? Siapa?" "Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini," jawabku. "Tapi kamu sendiri siapa?" tanyaku. "Mengapa kau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, dan kerabatmu?" lanjutku. "Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal," jawabnya. "Namun, ku dengar kau mengulang-ulang perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikan Allah padamu? Sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tangannya dan sebatang kara," ucapku. "Aku akan menceritakannya kepadamu, tapi aku punya satu permintaan padamu. Maukah kamu mengabulkannya?" tanya bapak tua itu. "Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan kabulkan permintaanmu," kataku. "Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberikanku akal yang sehat, yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir?" "Betul," jawabku. Lalu katanya, "Berapa banyak orang yang gila?" "Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia," jawabnya. "Bukankah Allah memberikanku pendengaran, yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku?" "Iya, benar," jawabku. "Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut," jawabnya. "Betapa banyak orang yang tuli tak mendengar," katanya. "Banyak," jawabku. "Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut," katanya. "Bukankah Allah memberikanku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku?" tanyanya. "Iya, benar," jawabku. "Lantas berapa banyak orang yang bisu tidak bisa bicara?" tanyanya. "Banyak," jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabnya. Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharapkan pahala darinya, dan bersabar atas musibahku? Tanyanya. Ya, benar, jawabku. Lalu katanya, padahal berapa banyak orang yang menyembah berhala, salib, dan sebagainya, dan mereka juga sakit. Mereka merugi di dunia dan akhirat. Banyak sekali, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Pak tua tersebut menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu, dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap dengan keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Betapa banyak pesakitan selain beliau yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan, ada yang kehilangan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi bila dibandingkan dengan pak tua ini, maka mereka tergolong sehat. Pun demikian, mereka meronta-ronta, mengeluh, dan menangis jadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka. Padahal pahala tersebut demikian besar. Aku pun menyelami pikiranku makin jauh, hingga akhirnya khayalanku terputus saat pak tua mengatakan, bolehkah aku sebutkan permintaanku sekarang? Maukah kamu mengabulkannya? Ya, apa permintaanmu? Kataku. Maka ia menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Ia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang anak berumur 14 tahun. Dialah yang memberikanku makan dan minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam, ia keluar mencari makan untukku, dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apa ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, atau telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan buta, yang tidak bisa mencarinya. Maka aku tanya ciri-ciri anak tersebut dan ia menyebutkannya, maka aku akan berjanji untuk mencari anak tersebut untuknya. Aku pun meninggalkannya dan tak tahu bagaimana mencari anak tersebut. Aku tak tahu harus mulai dari arah mana. Namun, tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si anak ini, nampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si pak tua tersebut. Di atas bukit tersebut, ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka, segeralah terbesit di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendaki bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala aku datangi lokasi tersebut, ternyata anak tersebut telah meninggal dengan badan yang terpotong-potong. Rupanya seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya, lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung. Aku lebih sedih memikirkan nasib pak tua itu daripada nasib anak ini. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah aku tinggalkan pak tua menghadapi nasibnya sendirian, ataukah aku datangi dia dan kukabarkan nasib anaknya kepadanya? Aku berjalan menuju kemah pak tua tersebut. Aku bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintas di benakku akan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka kutemui pak tua itu, dan ia masih dalam kondisi yang memprihatinkan seperti saat kutinggalkan. Kuucapkan salam kepadanya, dan pak tua yang malang ini demikian rindu ingin melihat anaknya. Ia mendahuluiku dengan bertanya, di mana anak tersebut? Namun kataku, jawablah terlebih dahulu. Siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub alaihissalam? Tentu Ayub alaihissalam lebih dicintai Allah, jawabnya. Lantas, siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya? Tanyaku kembali. Tentu Ayub jawabnya, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena aku telah mendapati anakmu telah meninggal di lereng gunung. Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya, jawabku. Maka pak tua pun tersedak-sedak seraya berkata, La ilaha illallah. Dan aku berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun sedakannya semakin keras, hingga aku mulai menalkinkan kalimat syahadat kepadanya, hingga akhirnya ia meninggal. Ia wafat di hadapanku, lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang membantuku mengurusi jenazahnya. Maka, kudapati ada 3 orang yang mengendarai unta mereka. Nampaknya mereka adalah para musafir. Maka kupanggil mereka dan mereka datang menghampiriku. Kukatakan, maukah kalian menerima pahala yang Allah giring pada kalian? Di sini, ada seorang muslim yang wafat dan dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan, mengafani, dan menguburkannya? Iya, jawab mereka. Mereka pun masuk ke dalam kemah, menghampiri mayat pak tua itu untuk memindahkannya. Namun, ketika mereka menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Ternyata, Abu Kilabah adalah seorang ulama mereka. Akan tetapi, waktu silih berganti, dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah lusuh. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah. Malamnya aku bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya, Hai Abu Kilabah, Hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini? Maka jawabnya, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepada aku di dalamnya, Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga sebaik-baik tempat kembali. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat dengan penyesuaian. Kita tadi sudah menyaksikan tentang kisah orang soleh Abu Kilabah, yang dimana di sini itu mengajarkan tentang bagaimana cara kita bersyukur, bersabar atas apa yang telah Allah berikan. Itu merupakan kunci dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena secara ilmu kedokteran, ternyata ketika kita bersyukur dan bersabar, kita akan mengeluarkan hormon kebahagiaan, yaitu hormon beta endorfin, yang dimana ini hormon kebahagiaan yang paling bagus, gak punya efek samping ketika dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Jadi bersyukurlah, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersabar. Jadi ketika ingin menjadi orang yang dicintai Allah, maka jadilah orang yang bersyukur dan bersabar. Sehingga ketika kita bersyukur bersabar, kita terus mengeluarkan hormon kebahagiaan yang akan membuat tubuh kita itu menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, maka dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Karena kenapa? Karena bersyukur terus, karena bersabar terus. Sekian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.